Du hører nå en podcast fra Ringerikes Blad.
Først og fremst, hjertelig velkommen til alle. Det en litt spennende dag, fordi at dette første møte vi har I det som vi har kalt Nordsida Tenker Tanken. Tanker, tenketanken for folk flest. Det skulle egentlig ha hett tenketanken... Nei, hvordan var det? Nordsida tenker tanker som du aldri hadde tenkt at du skulle tenke, men det ble litt for langt. Så vi kortet det litt inn. Før vi begynner så skal jeg få lov å si takk til en del folk. Etter at Terje og jeg fikk denne ideen så har vi vært rundt og snakket med ganske mange, og jeg har lyst til å si takk til alle de vi har, som har brukt litt tid på oss. De første vi snakket med var ordføreren og varaordføreren. Vi hadde fått en time hos dem, og vi var litt spent på hvordan det skulle gå. Det gikk såpass bra at den timen ble 3,5 timer, og vi var veldig oppglødd når vi gikk derfra. Så hadde vi en prat med Kjell Baug på Ringerikskraft, og var egentlig like oppglødd. Så snakket vi med Bjørn Harald I Ringerikes Blad, og han var positiv, og... Steinar på universitetet, Håkon har vi snakket med, mange andre. Hjertelig takk for alle gode innspill dere har kommet med, og takk for at dere har tatt så positivt og godt imot oss. Men den største takken går til alle dere som sitter her I dag, for at dere bruker en kveld på å engasjere dere for fremtiden til den byen her. For det det dreier seg om. I dag setter vi fokus på Hønefoss og hvor fremtidsrettet byen hva vi eventuelt kan gjøre for å møte fremtiden på en enda bedre måte. Så tusen takk til dere. En spesiell takk til alle dere som sitter her og andre steder kanskje, som bidrar til å dra gjennomsnittsalderen litt ned på arrangementet her. Ellers, uten dere så hadde det blitt veldig mye grått hår og spaserstokker. Det sånn at når vi snakker om fremtiden, så det på en måte dere unge, de unge stemmene vi savner I veldig mange debatter. Det gjelder ikke bare sånn I samfunnsdebatten generelt, men også I, jeg vet, ordføreren hos oss og mange andre ordførere opptatt av akkurat det samme, at I kommunestyrene så det på en måte ikke alt for mange av de yngste. De unge stemmene veldig viktige, så takk til dere for at dere kom hit, og at dere deltar. Hensikten med det initiativet her å få I gang debatt på en litt annen måte enn mange andre typer debatter. Tenketanker som flest kjenner vi jo særlig fra Dagsnytt 18, for de der noen av dem annen hver dag stort sett. Og de har sikkert en misjon, men de jobber på en helt annen måte. Det folk som har høy utdanning og jobber innenfor fire vegger og kommer med rapporter og uttalelser. Og veldig ofte knyttet opp til et bestemt politisk parti eller politisk miljø. Det ikke vi. Vi hverken innelokka eller høyt utdannet, I hvert fall ikke I akkurat dette her. Vi ser på det som et mål at det viktigste tankearbeidet, det det tankearbeidet som folk flest gjør, og det skal dere få lov å bidra med I dag. Programmet for kvelden, det sånn at vi har Bernt Sverre Mehammer fra Multikonsult. Det har vært annonsert veldig tydelig I aviser og på internett og mange steder. Etter han så har vi fått ordføreren I Hamar til å komme hit, fordi at Hamar en by som på mange måter kan sammenlignes med Oslo, men det også en by som vi her, sa jeg Oslo, Men det en by som vi ikke har sett så mye til, fordi at vi har sammenlignet oss ofte med de byene rundt oss, altså Drammen og Kongsberg og sånne ting. Derfor det veldig spennende å få høre hvordan Hamar har jobbet med tanke på å rette seg inn mot fremtiden. Vi vet at de har gjort mye spennende, og vi håper vi kan lære mye av det. Og til slutt så blir det en debatt, og vi har satt av god tid til det. Da er det meningen at alle skal slippe til. Det er noen regler for den debatten her, og det er at ingen spørsmål og ingen innlegg er hverken dumme eller upassende. Det eneste vi ikke skal ha noe av, det er at noen driter ut noen, eller noe i den stilen. Det passer ikke i en ordentlig debatt, men det skal være folkelig og seriøst. Dette er første arrangementet, og da har ordføreren sagt seg villig til å... Han skulle først hatt på seg kjede, men han kommer uten. Så han vil gjerne få lov oss å si noen få ord, og så tar vi en formell åpning, sånn som det... seg hører og bør når det er ordførere til stede. Yes. Kjell B. Hansen, ordfører i Ringerike. Vær så god.
Jeg har ikke med meg stokk, men det er ordfører.
Jeg håper du nevnte med ordføreren i Modo. Jeg fikk ikke med meg det.
Det
glemte jeg. Så velkommen. Ellers er det morsomt at dette skjer på nordsida, da. Tenketanken på nordsida var vel ikke så ukjent før 1900-tallet heller. Og beskjedenhet så var det jo her byen startet. Og noen av oss er jo fra nordsida, så vi kjenner godt disse lokalene som vi sitter i nå, står i nå. Det jeg er opptatt av er å få innspill på hvordan vi skal utvikle byen som både attraktiv og aktiv. Og det er ganske krevende. Og vi har gjennom lang periode nå hatt besøk fra flere deler av landet, holdt jeg på å si. I tillegg har ordførerne vært på studieturer. Det gjelder både Jevnaker og Ole og Ringerike. For det er jo en regionhovedstad vi liker å si det er. Og vi får jo impulser, men samtidig så ser vi at ting går tregt. Og det behøver ikke bety at det er trege politikere eller trege i administrasjon, men det kan være et uttrykk for at når man skal omstille fra en gammel industrikommune eller distrikt, så kan det være ganske tungt å gå over i noe nytt. Og derfor så har jeg lyst til å si at det samarbeid mellom Hole, Ringerike, Jevnaker og ja, det var vel alle tre, og andre vil jeg si når det gjelder baneveien, det skal jeg hoppe over, det er veldig godt. Det vi tre kommuner har gjort er jo for eksempel å være veldig opptatt av å engasjere universitetet. Og vi har jo fått nå laget en regional, eller i hvert fall et forslag vil jeg si, til en regional næringsstrategi som blir spennende å se hvordan blir tatt imot. Den peker jo fremover, men det er ikke et redskap før man kommer med tiltak. Vi har lært at næringsutvikling, det er et fint ord. Men det er nyttesløst hvis det ikke er tiltak med i temaet. Så det håper jeg på, og når vi da står her i dag, så gjelder jo det med et bakteppe på den undersøkelsen som dere har gjort. Det er noe med å, i Ringerike så har vi ikke, vi er litt beskjedne. Det må jeg lov til å si. Litt for beskjedne er jo kanskje enda riktigere. Men vi har ikke hatt for vane å bruke barometere som målestokk i forhold til oss selv. Det er jo det dere gjør, peker på attraktivitet eller hvordan du vil rolegge deg underveis. Samme beskjedenhet har vi når det gjelder for eksempel noe som heter kommunebarometre. Og jeg er opptatt av at kommunen også nå, og de øvrige kommunene også, må sørge for å ha noe å måle seg i forhold til. Det vil si andre kommuner i det tilfellet her. Og hvorfor sier jeg det? Jo, fordi vi kan bomme på utviklingen. Hvis vi hører kun fra en faglig side, i en administrasjon for eksempel. Jeg skal gi et eksempel. I kommunebarometret så er det sånn at vi ligger på helse, omsorg, på nærmere 400. plass. Og dere som vet om en kommune her foreløpig i Norge, vet at det er ganske solid plassert i nedre del av lista i hvert fall. Men samtidig hører vi at det er en veldig god standard. Så det avviket er ganske stort. Og det er jo et innhold i forhold til de meningsforskjellene de ønsker vi å ta fatt i. Og det tror jeg også gjelder på attraktivitet eller på næringsvennlighet, altså alle de temaene. Man jobber og man strever, men hvor blir
jeg skal ikke si resultatet, det skjer jo noe, men det kunne gjerne skjedd mer. Så det er viktig å få en debatt om, Lars. Og du styrer vel debatten sammen med neste taler, som da er fra universitetet. Så jeg bare ber han, nei, nå skal jeg gjøre noe annet. Det er noen sånne vinflasker bak deg, Kjell Baug. Han må jo ha litt humoristisk sånn. Og så er det en, han bak kamera der, Blaker fra Ringblad. Han har også, ifølge de informasjonene jeg har fått, blitt kommandert hit. Du skal være med på åpningen, Blaker, så du må komme fram på bordet. Vi skal skåle for vår fortreffelighet. Og vi skåler også for samarbeid. Det er viktig å ha med. Jeg synes det er stort at Ringerikskraft, selv med de vakre eierne de har, at de stiller opp på denne type arrangementer og også er med og sponsorer. Og så er jeg veldig fornøyd med at Ringerikes Blad tar del i å være aktiv. Jeg er ikke enig i alt de skriver, men det kan vi snakke om senere. Vi skal da skåle, vi bruker ikke røde vann eller blå vann eller hva det måtte bli av farger, men det ser jo ut som en lekker farge dette her, og det er garantert alkoholfritt. Det er etter min beskjed. Så da setter vi sånn. Og da erklærer vi da tenketanken for folk flest, Nordsida, må ha med det, for åpnet, og så kommer det flere serier fremover. Skål!
Skål!
Du kan vente, for du er lengst vei fra podiet. Jeg synes du skal få lov til å si noen ord før vi slipper til en Steinar Åsnes spørsmål.
Takk for den spontane oppfordringen. Da dette initiativet kom opp for ikke så lenge siden, så var det litt i kjølvannet av et annet folkemøte vi har hatt her. Hvor det handlet om noe langt mer uforståelig enn byutvikling, nemlig kryptovaluta og det som ligger i blokkjede. Det ble et veldig bra møte her, hvor man fikk en bred og god diskusjon, som var folkelig, og det var noe som vi gjerne ville være med videre på. Så da denne ideen kom opp fra de kloke hoder, så var det veldig lett for oss å si at det hadde vi lyst til å være med på. Så det er plass til noen her, og så er det forhåpentligvis en god del som sitter hjemme, eller der de måtte være, og følger dette her på stream. I sum så håper vi at dette her kan bidra til et bredt, folkelig, godt engasjement, som kan gjøre at løsningene for Hønefoss, i hvert fall i denne debatten, blir de beste. Så gratulerer med dagen, og lykke til!
I Ringerikskraft så har vi et slagord som heter god alene, best sammen. Og skal vi være best sammen, så må vi snakke sammen. Når dette initiativet kom, så var vi så at det har vi lyst til å være med på. Verden er jo godt slik at ofte nå så snakker vi sammen i sosiale medier, og det blir veldig mye kanskje å snakke til hverandre, og ikke med hverandre. Det å få brynt argumentene sine og prøvd argumentene sine i samtid, mot direkte, under fire øyne eller i en større forsamling, det har vi tro på. Jeg tror vi genererer engasjement, og det genererer forståelse og utvikling. Så derfor har vi lyst til å være med på dette. Den gamle, noen av oss siden gikk på studietiden, men det var jo den gode debatten i kantina eller på studentersamfunnet og så videre, skapte mye engasjement og mye kunnskap, som vi opplever ikke vi får i samme grad i sosiale medier. Så la oss begynne å snakke sammen igjen, la oss prøve argumentene på hverandre, kanskje hvis vi går ut igjen herifra, med litt økt kunnskap og litt bedre forståelse av de andres argumenter, da har vi kommet til et godt stykke på vei. Så derfor har vi lyst til å være med på denne serien. Vi håper det blir en 8-10 ganger i løpet av året. sånn at vi jevnlig kan få den gode debatten om ulike temaer som har med utvikling av lokalsamfunnet vårt å gjøre. Så da håper jeg at vi får gode debatter fremover, og så vil vi gjerne avslutte med å minne om at vår Herre har utstyrt oss med en munn og to ører, og det er ganske lurt i en god debatt. Lykke til!
Takk for det. Som lektor ved byens universitet og Hønsfoss-gutt med over gjennomsnittlig interesse for byens VOL, så er det en stor fornøyelse å få lov til å introdusere kveldens første innleder. Men vi har noen gjester, og vi har ikke minst den yngre generasjonen her, så jeg tillater meg å trekke et lite bakteppe før vi slipper til innlederen. Og det er jo som vi ofte har hørt at i vår region så hadde vi før mange store industriarbeidsplasser som har blitt borte. De har ikke blitt erstattet i fullt mån, slik at vi har færre arbeidsplasser og en lavere verdiskapning enn det vi hadde før. Det gir en utfordring for velferd, det gir en utfordring for å få økonomi i kommunale budsjetter, og ytterligere konsekvens så betyr det at vi relativt sett i forhold til landene for øvrig, så er vi litt fattigere nå i Ringeriksregionen enn det vi var tidligere. Det er en utfordring. Vi ønsker jo alle at denne regionen skal være et godt sted å bo og jobbe og leve og drive næringsvirksomhet. Det er det aller, aller største og viktigste målet. Slik at befolkningsvekst, økonomi, hvor mange bor i Hønefoss og så videre, det er tall som egentlig ikke betyr noe. Men det som betyr noe, det er grunnlaget vi har for at vi skal bo her, har det godt. Og da vet vi en del om hva som skal til. Og det skjer veldig mye i regionen her. Vi har en byplan som er til behandling. Vi har en næringspolitisk strategi som ordfører Hansen nevnte, som nå ligger på bordet til de folkevalgte. Det har vært investert mye i skoler, vannverk og så videre. Og spesielt den næringspolitiske strategien som ordfører nevnte vil jeg gjerne kort nevne, for det er jo litt gjennom den regionen legger premissene for hvordan folkevalgte, næringslivet og kommunen sammen skal trekke lasset riktig vei. Og det vi mener er fornuftig da, det er å jobbe med en proaktiv og effektiv arealforvaltning. Vi må jobbe med det å utvikle og forbedre de næringsklyngene vi har. Vi må satse på kunnskap og kompetanse, entreprenørskap og innovasjon. Vi må trekke virksomheter til regionen, og når vi da får kanskje den største investeringen i fastlands-Norge noensinne, ikke bare over trappa, men inn gjennom stuedøra og ut bakveien, hvor det kanskje skal investeres anslagsvis 100 millioner kroner i regionen de neste 10, 20, 30 årene, så klart det gir muligheter. Og så er vi såpass skal si storsinnet her på Ringerike, at vi er ikke redd for å bli sett etter i kortene. Og det er jo derfor vi har invitert Bernt Sverre Mehammer til oss i dag, for å nettopp stille deg spørsmålet, hvor fremtidsrettet er vi i Ringeriksregionen? Gjør vi de riktige tingene? Er vi på rett kurs? Nå får du holde det fast, altså Bernt Sverre Mehammer, han er da markedssjef i Multikonsult, forretningsområdet by og samfunn, men har da bakgrunn tverrfaglig arbeid innen bærekraftig byutvikling, fremtidens transportløsninger, areal, infrastruktur og regional verdiskapning. Jeg tror ikke jeg kommer på flere positive ord, så jeg tror nok arrangementskomiteen har gjort et godt valg her. Tidligere statssekretær og politisk rådgiver står også på CV-en, så er det klart at når vi først skal bli sett etter i kortene og få innspill til hva vi gjør og hva vi bør gjøre fremover, så er vi sikre på at vi har riktig mann her. Så derfor, kjære forsamling, ta veldig godt imot Bernt Sverre Mehammer. Vær så god.
Takk for den introduksjonen. Nesten så jeg fikk litt prestasjonssaks her, men vi får prøve. Vi må gå litt bak her og trykke litt innimellom, men dette skal vi få til. Jeg har altså fått grine meg til å vise litt sånn bilder, så det mulig dere må vri litt på hodet av og til for å se hva som kommer på skjermen, men det mest for at jeg skal ha noe å henge tingene på. Temaet altså hvor fremtidsrettet er Hønefoss? Det jo et stort spørsmål, og jeg skal ikke ta liksom påta meg å si alt om det, men den biten som vi i Multikonsult har sett på, er særlig forhold til dette med verdiskapingsperspektivet. Hvor godt rustet er Hønefoss til å møte fremtidens utfordringer på verdiskapingsområdet? Og som vi skal se, de utfordringene er for Hønefoss, som for resten av Norge, ganske store. Og dette er altså basert på en jobb som vi i Multikonsult har gjort, der vi har sett på de 71 største norske byene, og vurdert hvordan de gjør det på ulike faktorer, og ut fra det si noe om hvordan de legger til rette for verdiskaping. Og da pleier jeg å begynne med den ikke så hyggelige beskjeden, særlig ikke når vi er samlet her på en pub, men det er sånn at festen er over. I det så ligger det jo at altså for alle i min generasjon, altså, som var ferdig utdannet en gang tidlig på 90-tallet, så har det vært sånn at alle piler har pekt en vei hele mitt voksne liv. Alt har gått bra i Norge. Så det er ikke til å tro, men altså så lenge jeg har vært en voksen mann, og det begynner å bli en stund, så har alle pilene gått rett oppover. Litt krusninger av og til, litt sånn dotcom, det var litt finanskrise og noe, men det er ingenting som egentlig har bitet på oss. I Norge så har alt bare gått rett fram, rett opp. Alt som skal gå opp har gått opp, alt som skal gå ned har gått ned, og vi har vært et land av melk og honning. Ikke i de 7 rike årene som man skriver om i Bibelen, men altså i flere titals år. Det er jo veldig fint for oss, men dessverre er det sånn at det kommer til en slutt. Og det er noen grunner til det. Det ene er at en del av oss blir eldre. Ganske mange av oss blir eldre. De folka, den store etterkrigsgenerasjonen, de som er født i 1946, de fyller altså 73 år i 2019. Man er 73 år, da er man definitivt ute av arbeidslivet. Og man blir i stadig økende grad en del av den forsamlingen som på en måte skaper utgifter for samfunnet. Og når vi vet at de store årskullene nå er liksom der, så er det sånn den eldre bølgen som vi alle har hørt om, ikke sant? Den kommer snart, ikke sant? Nå er den der. Det er nå. Fra nå og 20 år fremover, så kommer utgiftene våre til omsorg og gamlinger til å gå lukt til himmels. Det er kanskje veldig langt, men det blir, ikke sant? Det er en stor regning der som ligger der og skal plukkes opp. Og den andre siden av dette, som er kanskje enda verre, det er at de folka, ikke sant? Det jeg ser på dere unge her på rad 2, ikke sant? Dere som skal betale denne regningen, dere blir færre. Ja. En større regning skal betales av færre mennesker. Dårlig deal. Det andre er altså eksemplisert her med noen vindmøller, som viser at Norges viktigste næring, målt i verdiskapingssammenheng, vi kan diskutere i andre sammenhenger, men oljerelatert næringsliv, der vi har plassert anslagsvis 200 000 av de smarteste folka våre, kommer til å bli mindre viktig. Som følge av klimaendringene, og som følge av at verden på et eller annet tidspunkt, vi får håpe det er ganske snart, klarer å komme med effektive tiltak mot klimagassutslipp, så kommer oljevirksomheten til å bli mindre lønnsom. Og i tillegg så har vi da pumpet ut veldig mye av oljen vår allerede, så selv uten det, så vil den bli mindre viktig. Og da er det altså sånn at den, hva skal vi si, inntektsflommen som oljenæringen har gitt til Norge, den kommer til å tørke gradvis ut, og betyr at, ikke sant, det som kanskje kunne hjulpet dere å betale den regningen, ikke sant, unge, flinke mennesker, blir borte. Og så vet vi jo at klimaendringene også bringer med seg en regning, ikke sant? Det kommer mer regnvær, det kommer mer vind, det kommer, ikke sant? Det masse greier som skal gjøres. Ordføreren på, i Ringerike må bytte ut masse rør, det må graves nye greier, ikke sant? Det masse ting som må gjøres, som følge av at klimaendringene gir oss et vildere vær. Så også der har vi den litt leie kombinasjonen av en økende regning som skal betales av litt færre mennesker. Og da, ikke sant, da begynner man å skjønne hvorfor vi snakker om at hesten over, og den siste biten i dette puslespillet er jo da at vi er altså, en globalisert verden, ikke sant? Internett har kommet for å bli, den grad noen måtte tvile på det. Det gjør at verden blir mindre. Det gjør at sant, næringslivet på Ringerike, for dem så er, altså for en stadig større del av næringslivet på Ringerike, så er det sånn at det ikke er nok å være best på Ringerike. Man må være best i Norge, eller Norden, eller Europa, eller kanskje verden, for å lykkes med de tingene som er, altså som man før holdt å være best på Ringerike. Og det er jo et todelt bilde, ikke sant? Altså for det gjør at det blir vanskeligere å lykkes. Men for de som lykkes, så er potensialet kjempestort, ikke sant? Da har du hele verden å selge til, og da kan man bli, ikke sant? Da kan man bli den nye Facebook eller ikke sant, noe i den gata der. Men det er ikke så mange som kommer til å bli det. Og så skal man ikke, kanskje ikke sette lista med Facebook på en måte, men ikke sant? Altså, det å skape en vellykket bedrift i fremtiden kommer til å bli vanskeligere enn det er i dag. Som følge av globalisering, som følge av teknologiendringer. Og det gjør også noe med hvordan vi bør tenke når vi tenker næringspolitikk og hva vi skal gjøre for å møte de utfordringene som kommer i fremtiden. Og dette er jo også bakgrunnen for dette. Og så er det sånn at vi i Multiconsult, vi er opptatt av byer. Vi er ikke så opptatt av distriktene. Folk på Vestlandet særlig blir veldig ofte provosert av dette, fordi de mener at all verdiskaping i Norge skjer på et eller annet nes eller innerst i en fjord. Sånn er det ikke. Det fylket i Norge som har desidert høyest verdiskaping per sysselsatt, er Oslo. I Oslo er hver sysselsatt i gjennomsnitt drøyt 20% mer, 20% høyere verdiskaping enn i landsgjennomsnittet. Og det er mye. Altså det er en dag ekstra i uka. Og sånn er det, liksom, ser på hvor verdiskapingen skjer i både worldwide, ser man at i gjennomsnitt så er det sånn at i store byer er man mer produktive enn man er i små byer. I små byer er man mer produktive enn på landsbyer. Så er det mange unntak fra dette, men det er liksom de store tallene. Og hvorfor er det sånn? Og da pleier jeg å vise deg, og da må dere se litt bort her, ikke sant? For dette er, til venstre har dere bilder av Europa sett fra verdensrommet på natta. Og til høyre har dere kartet over hvor produktive de ulike regionene i Europa er. Per innbygger. Og da legger man merke til det området som starter i Nord-Italia og går opp gjennom Alpene, Sør-Tyskland og Benelux-landene, der man har et sammenhengende mørkegrønt område som ikke sant, viser at man har et område med veldig høy produktivitet, som man finner igjen på det bildet til venstre som områder med veldig mye lyspunkter på natta. Det kan ha sammenheng med at det er litt dårlig på enøk, men sannsynligvis så har det med den sammenhengen som man finner i samfunnsøkonomisk forskning, at det er, man blir mer produktive i gjennomsnitt, i større byer enn det man er i mindre byer og så videre. Og dette er, ikke sant, dette er viktig fordi at dette er ting som ordføreren på Ringerike og Modum kan ta med seg i sin praktiske politikk. Fordi dette påvirkes, ikke sant, av hvor arealpolitikk, transportpolitikk man fører lokalt. Og hvis jeg da kan få kjenne litt med litt sånne skjema her innledningsvis, så har vi da til venstre, ikke sant, her, disse liksom globale megatrendene som jeg snakker om, som gir oss de utfordringsbildene, ikke sant, som sier at festen er over. Globaliseringen, som gjør at du går fra å være med i kretsmesterskapet på Ringerike til å være med i verdensmesterskapet. teknologiutviklingen som driver veldig mye av den globaliseringen. Du har klimaendringene, du har demografien. Tilsammen så gir det et veldig tydelig utviklingsbegrepp, der man ser at verdiskaping kommer til å bli et viktigere hensyn i samfunnsplanleggingen i Norge fremover. For ordføreren på Ringerike, for ordføreren på Modum, for ordføreren i alle andre norske kommuner og byer, men også på nasjonalt nivå. Og hvis man da er en ordfører eller sitter i et kommunestyre og skal drive med disse tingene, hva er det da man kan gjøre? Og da er det de fire stikkordene i midten der som er utgangspunktet vårt. Det er det som vi kaller kultur for verdiskaping. Hvor god er man på å ta en god idé og gjøre den om til en bedrift som noen kan jobbe i og andre kan eie? Det er det forskjell på når man ser på norske byer. Og vi prøver å måle det. Vi ser på kompetansebasen. Mange med høy utdanning, hva er det man kan i bedriftene, hva er det man har å bygge på kompetansemessig som kan danne grunnlag for nye virksomheter. Og så er det det som handler om tetthet, ikke sant, som jeg prøvde å forklare dere nå, sammenhengen mellom hvor mange folk det er, hvor mange yrkesaktive det er i et område, og hvor høy produktiviteten er. Og så har vi det fjerde elementet, stedskvaliteten, ikke sant, det litt mykere verdiene. Hvor har man lyst til å bo i denne byen? Er det noe i denne byen som gjør at man har lyst til å være der, når man velger den framfor naboby eller et annet sted man har lyst til å, man har muligheter å flytte til. Tilsammen så kan det gi en fremtidsrettet by, hvis man gjør dette på den riktige måten og jobber konsekvent med dette over tid. Ok, hvordan står det så til på Hønefoss? Denne figuren da gir liksom det store bildet av disse fire hovedindikatorene som vi snakker om, der vi har tatt med, ja, siden vi har med Hamar-ordføreren her også, så har vi sammenlignet Hønefoss med Hamar. Det er ikke helt rettferdig, fordi Hamar er en vesentlig større by enn Hønefoss, og det er grunn til å forvente at Hamar skal gjøre det bedre enn Hønefoss av den grunn. Men vi har også sammenlignet Hønefoss da med et sånt belte som viser liksom hvor hoveddelen av de norske byene ligger. Den innerste grå linja er liksom hvor 40% byen ligger, og den ytterste grå linja er 60% byen. Så da har man et relativt bilde her av hvordan Hønefoss gjør det. Hønefoss er den oransje linja som er da nok så langt inn mot midten. Det er ikke så bra å være inn mot midten. Og Hamar er den blå linja som da ligger noe lenger ute. Det man ser av denne figuren er jo at, for å ta den positive siden først, stedskvalitet, altså hvordan Hønefoss er å bo i, der gjør man det ganske bra. Jeg skal komme litt tilbake til hvordan vi måler disse tingene etterpå, men dette er liksom det store bildet. Og så ser man da på de tre andre hovedfaktorene, så er Hønefoss godt under snittet, og så godt under 40% byen. Gjør det ikke veldig bra, hverken på kultur for verdiskaping, agglomerasjon, eller altså tetthet, som vi også ofte kaller det. Agglomerasjon er liksom det faguttrykket vi bruker i økonomien. Og på kompetanse. Og vi ser også her at det er litt noen likheter her mellom Hamar og Hønefoss. Begge byene gjør det brukbart, eller gjør det bra på stedskvalitet, og følger hverandre også på kultur for verdiskaping. Men vi ser at tetthet og kompetanse på Hamar er på et helt annet nivå enn det man har på Hønefoss. Ikke så overraskende, men det viser også noe av utfordringsbildet her. Så er klart at nå er vi på et litt sånn, litt for aggregert nivå til at man kan si veldig mye konkret om hva Hønefoss skal gjøre, så vi skal gå litt dypere ned i materien her. Og da ser vi her de ulike delindikatorene som hver av disse hovedindikatorene er bygd opp av. Fremdeles samme fargekoder som sist, men nå har vi gjort det litt enklere her. Vi har kun tatt med 50% for snittet av byene, sånn at man får en kurve mindre å forholde seg til. Men her begynner man å se litt sånn her, hva er styrker og svakheter ved en by som Hønefoss? Og dette synes jeg er et spennende bilde. Fordi hvis du ser på, hvis vi starter da med den tetthetsindikatoren som vi har nederst til venstre her, i litt sånn lilla-aktig farge,
så ser man på selve tetthetsbiten, altså hvor mange sysselsatte som finnes i Hønefoss og omkringliggende områder, så gjør Hønefoss det bedre enn Hamar og bedre enn snittet. Sånn. Dette er et område der Hønefoss er ganske god. Det tyder på at man har en ganske konsentrert by, der mange av de sysselsatte er i samme område. Men når du ser på den andre faktoren som tetthet består av, altså som produktivitet, målt med lønnsnivå, så ser man at der gjør Hønefoss det veldig dårlig. Sånn. Hønefoss er et av ganske mange eksempler egentlig, men liksom et av eksemplene på en by som bryter med den sammenhengen som jeg viste dere på dette bildet og kartet, ikke sant? Her er det ikke sånn at tetthet har gitt veldig høy produktivitet. Men det er sannsynligvis sånn at på dette området har Hønefoss et potensial for forbedring. Ved at man har en god tetthet, men man har ikke fått utnyttet den i form av produktivitet rundt som virksomhet. Og så ser man, hvis man fortsetter videre rundt her med klokka, ikke sant, så er kompetanse som er neste faktor. Den består av to ting. Den består av andelen av befolkningen med høyere utdanning, og andelen av bedriftene på Hønefoss som er i kunnskapsintensive næringer. Og der er det altså for å være, der er det sånn at Hønefoss ligger godt under landsgjennomsnittet, og man uttrekker seg ikke ved å ha høy kompetansenivå i Hønefoss. Og det er åpenbart en viktig utfordring å ta tak i. Hvordan kan man sørge for at man får økt kompetansenivå i den byen, fordi at det kommer til å være viktig i fremtiden. Når vi da ser på denne litt sånn mykere verdien, altså stedskvalitet, så har det, må jeg innrømme at det er et av de områdene der vi har slitt mest med å finne gode sammenhenger. Vi har testet ut veldig mye forskjellige varianter her, sånn. Vi har sett på handel, servering, vi har sett på turmuligheter, vi har sett på kriminalitet, vi har liksom vært innom veldig mange forskjellige faktorer her, sånn. Men ikke funnet noe særlig signifikante sammenhenger, så vi har måttet kaste de ut. Og så har vi valgt å gå via en indirekte måling på stedskvalitet, fordi at det vi er ute etter i et sånt verdiskapingsperspektiv, er jo sånn at klarer man å tiltrekke seg flinke folk. Og da er det to elementer i dette, ikke sant? Det ene er den umiddelbare, ikke sant? Er netto innenlands flytting positiv, ikke sant? Er det flere som flytter til Hønefoss enn som flytter fra? Så er det et tegn på at man nå har et ganske bra arbeidsmarked. Folk flytter hit, får jobb, flytter til Hønefoss. Der ser man at Hønefoss gjør det ganske bra. Og den andre elementet der, sånn, som der Hønefoss ligger helt på landsgjennomsnittet, er hvor mange unge voksne som er der. Fordi det vi vet er at det er de unge voksne, de som er ferdig utdannet, det er de som i særlig grad flytter. Så at hvis man over tid har et netto innlandsflytting, så gjør man det godt på den unge voksne variabelen. Og her ser vi at Hønefoss gjør det sånn rimelig greit på begge de faktorene der, sånn. Og det er nok et tegn på at Hønefoss, relativt til mange andre byer i Norge, har kommet godt ut av den oljekrisen som vi har sett. Det er for vår tolkning av den sammenhengen der, sånn, når vi ser helheten på dette. Og da har vi igjen de fem blå faktorene, det som til sammen utgjør kultur for verdiskaping. Der begynner vi med to faktorer som måler innovasjonskraften i regionen. Antallet patentsøknader i forhold til antall innbyggere, og antall nyetableringer i forhold til nye, altså innbyggertall. Og vi ser at på patentsøknader så er Hønefoss sånn rimelig bra på landsgjennomsnittet, men når det gjelder nyetableringer så er det også helt nederst på lista. Den ligger helt inne i sentrum av sirkelen, og det er ikke et sted det er godt å være på den faktoren nyetableringer. Det er et rødt flagg som ligger der. Et rødt lys som ligger. for Rødvoss, og som det er viktig at man tar tak i. Og så kommer da det som, hva skal vi si, er mer en sånn der vurdering av robustheten i næringslivet over tid. Næringslivsvariasjon, utvikling i sysselsetting de siste 5 år, og privat andelen som er sysselsatt i privat sektor. Og der ser man at bildet er litt sånn variert. Sysselsettingsutviklingen er ganske god, vesentlig bedre enn det som sitter. Det stemmer bra overens med det vi ser på stedskvalitet, altså de demografifaktorene vi har der. Mens næringslivsvariasjonen er klart under landsgjennomsnittet, og det gjelder også andelen privat sysselsatte. Så det store bildet her sånn er at Hønefoss har betydelige utfordringer knyttet til det å bygge et lønnsomt, solid privat næringsliv over tid. Men det korte bildet av Hønefoss har i liten grad vært rammet av oljenedturen og bremsen som har ført her, sånn at de korte variablene, der gjør man det rimelig bra. Og så er det jo sånn at dette er situasjonen i Hønefoss i dag. En slags diagnose, hvordan ser dette ut, eller det er per 2017. Disse tallene, sånn at det er ikke i dag, men i fjor. Men det er jo ikke et bilde på hvordan det kommer til å være i Hønefoss om 5 eller 10 år. Fordi det er viktige ting på gang, og det er jo den andre delen av liksom dette bildet som vi må ha med oss. Jeg skal komme litt tilbake til det. Først, la oss bare ta en kjapp kikk på hvilke som er de 10 byene i Norge som er mest fremtidsrettet ifølge den analysen vi har gjort i Multikonsult. Det er den som skårer best er Bærum. Gjør jo det fordi de ligger nær Oslo og nyter veldig godt av det. Og de har vært gode på å bygge opp kompetansemiljøer rundt Lysaker, Fornebu og til dels Sandvika. By nummer to er Sola, som jo nærmest er en del av Stavanger, Forus næringsområde og ting rundt det. Og by nummer tre er Stavanger da, som Sola og Stavanger er nærliggende å se sammen. Så har vi for øvrig også Sandnes og Bryne som viktig del av en sånn rogalandsklynge, ikke sant? Dette er oljeøkonomien som virkelig har klart å skape et robust, solid næringsliv. Det er nok sårbart for olje, men det er ikke mer sårbart enn at vi etter 5 år med oljenedtur fremdeles skårer veldig høyt på vår byindeks. Så er det andre tydelige bildet vi ser her, er at de store byene våre for øvrig, ikke sant? Oslo, Bergen, Trondheim er med på denne lista. Det har med størrelse å gjøre, det er ikke sant, store byer er en magnet på flinke folk, bedrifter og så videre. Sånn størrelse i seg selv er viktig for å gjøre det godt på en sånn kåring. Og da har vi 2 interessante byer, ikke sant? Kongsberg, nabobyen til Hønefoss, er altså 5. plass på denne lista. Det er en stor prestasjon for en by som ligger inne i skaven i Buskerud. Men det henger jo sammen med at man har klart å gjøre ting veldig riktig. Altså, det er fristende å trekke det helt tilbake til liksom man fant sølv, ikke sant? Og importerte tyske ingeniører som lagde gruver og skapte et kompetansemiljø. Og de har hatt våpenfabrikken, og de har klart å vareta, hva skal vi si, videreføre det kompetansemiljøet nå, også når våpenfabrikken gikk over ende. Det andre, Ålesund. Den sunnmørske kremmerånden slår igjennom, altså. Det er ikke bare noe man snakker om, og Magnus Mykle skriver slikt om, men det er altså, det kommer fram når vi gjør våre analyser. Veldig spennende. En by som har klart å bygge en kultur for verdiskaping over lang tid, og som lykkes gjennom det. Og Hva skal vi så gjøre med Hønefoss for å få dere opp på den lista her? Nå har arrangøren her tvunget meg til å røpe hvor Hønefoss ligger på lista her. Vi sier egentlig bare de 10 første, og så sier vi hvilken tredjedel av lista de på for øvrig, men det blir ikke noe skikkelig debatt hvis jeg ikke sier hvor vi ligger. Så da sa jeg, ok, jeg kan sitte og sitte med spørsmålet. Og da det sånn at Hønefoss ligger som nummer 57 av 71 byer. Det ikke på toppen av listen, for å si sånn, men det ikke på vann heller, ikke sant? Det noen som har det verre. Men for å si det sånn, det et potensial for forbedring på Hønefoss. Dere jo heller ikke av de største byene her, sånn, ikke sant? Så dere skal få litt for sørrelse her, sånn at ikke se alt for mørkt på det. Men ikke sant? Det Hønefoss har, og som veldig få andre byer på vår liste har, og som gjør at fremtidsutsiktene likevel ikke så mørke, jo, ikke sant, som man var inne på innledningsvis her, at Ringeriksbanen kommer. Ringeriksbanen kommer og gjør Hønefoss til en del av Oslo. På godt og vondt. Men i et verdiskapingsperspektiv så det på godt, altså. Det kommer til å, altså, dere kommer ikke til å, altså, Hønefoss kommer ikke til å være gjenkjennelig 10 år etter at Ringeriksbanen har kommet. Det en så stor endring av rammebetingelsene for å drive liksom Hønefoss, at man kommer til å mimre tilbake til den tiden Hønefoss var en litt sånn søvnig småby, der man slet med å få folk til å komme til, og slet med å få et næringsliv som fungerte. Sånn at når jeg ser på Hønefoss og tenker, hva ville jeg gjort hvis jeg var ordfører i denne byen? Så det jo, altså, så det jo sånn at dere har som, altså, dere har jo næringsstrategi som sier veldig mange av de riktige tingene, men jeg ville nok sagt at det en ting dette egentlig handler om, og det hvordan skal Hønefoss utnytte potensialet som Ringeriksbanen gir? Hvor lang tid blir det til Oslo? 25 minutter? 30 minutter? Ja, 25 minutter i Sandvika. 20 minutter i Sandvika, ja. Ikke sant? Da det sånn at du en del av T-banesystemet i Oslo. Ikke sant? Altså, jeg bor på Kjelsås, jeg bruker over en halv time på jobb. Det er sånn at man kan like gjerne bo på Hønefoss som på Kjelsås. Og da kommer ikke dere til å ligge på denne, hvis jeg går tilbake til den der, ikke sant? Så dere ser på den der produktivitetspunktet som ganske langt inne i måten der, sånn, ikke sant? Som handler om lønnsnivå og sånn, Hønefoss. Det kommer til å være veldig mye mer lik det som det i Oslo, og det det er langt på oversiden av der Hamar er. Så det tror jeg ikke sant, hvordan utnytter man dette? Og det handler jo om ikke sant, den andre biten som her, ikke sant? Fordi når man blir et mer attraktivt sted å bo, så må man tenke gjennom, ok, hva slags del av befolkningen i Oslo ønsker Hønefoss å gjøre seg attraktiv for? Det nok ikke sånn at Hønefoss kommer til å bli Bærum. Men Hønefoss kommer til å bli noe som ligner på Romerike, vil jeg tro. Og det betyr at mange kommer til å bo på Hønefoss, jobbe i Bærum eller Oslo. Det man vet om de folka som bor utenfor Oslo og pendler inn, at de på et eller annet, ikke sant? Det jo utvikling, altså trend, altså bevegelsen jo sånn at man bor et sted. De som flinke på skolen, de kommer seg inn på et universitet, ikke sant? Og så drar man et sted og studerer. Og så blir man der. Eller i en annen stor by. Man drar ikke tilbake dit man har vokst opp. Hvis man da tar Oslo som case, ikke sant? Man kommer til Oslo, studerer på universitetet, eller BI, eller hva man velger å studere på, så blir man i Oslo, ikke sant? Lever studentlivet, bor på Grünerløkka, har det i livets glade dager. Så får man familie. Så får man ett barn. Klorer seg på Løkka en stund til. Så kommer barn nummer to. Da det slutt på Løkka-livet, ikke sant? Leiligheten for liten. Og så skal man kjøpe seg en treroms eller fireroms. Og så ser man på boligprisen ellers i Oslo, og så hører man Vi må ut av denne byen, og så havner man i Akershus, eller da i fremtiden på Hønefoss. Barnefamiliene med to barn og flere, de kommer. Hva vil barnefamiliene med to barn og flere ha? De vil ha hus og hage. Okay. Betyr det at dere skal bygge villaer med hus og hage på Hønefoss? Nei, det er ikke det dere skal gjøre. Fordi at det er ikke noe mangel på villaer med hus og hage på Hønefoss. Det er massevis av det. Det er bare å se det rundt. Det hele Hønefoss er villaer med hus og hage. Fordi at det som er på Hønefoss i dag, er folk som bor, ganske gamle folk som bor i villaer med hus og hage. Og de vil flytte. De vil ha en lettstelt leilighet med kort vei til alle tjenester og sånn. Det er det folka dere skal bygge boliger for. Og dere skal gjøre det på en sånn måte at de folka ikke blir sittende i en litt døll treroms leilighet med blonde gardiner foran vinduet. Dere må gjøre det på en sånn måte at de folka faktisk blir en del av et fellesskap der man spiser middag sammen, der man gjør hyggelige ting sammen, går på tur og så videre. Og ikke minst skaper et fellesskap som er sånn at man hjelper hverandre med praktiske ting man trenger i hverdagen, sånn at man ikke trenger å flytte på pleiehjem og belaste budsjettene som denne mannen her skal prøve å få til å gå opp fremover, ikke sant? For er det noe som er dyrt, så er det folk som flytter og havner på pleiehjem, ikke sant? Klarer du å holde det hjemme i to år til, så har man gjort veldig mye. Sånn, det er det dere skal bygge på Hønefoss. Leiligheter for de folka der. Og ikke, altså dette her er det, det beste leilighetsbildet jeg fant fra Hønefoss på internett. Jeg gjorde et kjapt søk. Dette er bygd for småbarnfamilier. Småbarnsfamiliene kommer ikke til å flytte til leiligheter i Hønefoss. De skal flytte til villaene. Det er de gamlingene som skal inn i leiligheter. Men de leilighetene skal ikke være tradisjonelle leiligheter. Det skal være leiligheter som gjør at det blir fint å bo. Man skal ikke sitte alene i de leilighetene. Og da tror jeg har en ting til. Fordi, hva mer skal man gjøre på Hønefoss? Jo, man skal utnytte det man allerede er god på. Og hva er man god på Hønefoss? Jeg vet ikke, jeg har ikke veiling. Jeg kjenner ikke Hønefoss sånn. Det vet dere veldig mye mer om enn meg. Men dere skal ta de tingene dere er gode på, og så skal dere satse knallhardt på det. Dere skal ikke bli god på alt mulig. Dere skal ikke konkurrere med Bærum eller Oslo eller Kongsberg eller sånt. Dere skal finne ut hva er det som man på Hønefoss er drit god på i dag, og så skal man bli enda bedre. Fordi, ikke sant, dere skal ikke bli best på Ringerike. Dere skal bli best i verden. Kanskje er det liksom noe i resten av Follum, ikke sant, bioetanol, pellets, jeg vet ikke. Altså, kanskje er det noe helt annet. Kanskje er det, kan man bruke kartverket til å bygge, ikke sant, bli supergod på noe kartanalysegreier som ingen har tenkt på enda, ikke sant. Men, ikke sant, se på hva dere har, og så gjør dere det beste ut av det, og satser knallhardt på akkurat det dere er gode på i dag, fordi at det er så utrolig mye lettere å lykkes med å bygge noe fra noe som er der allerede, enn hvis man må starte på scratch. Ok?
Er det lov å trekke opp siden kommentar? En liten kommentar til det leilighetskomplekset, det fine bildet du hadde, det er rett og slett det du snakker om.
Det er det.
At det er eldre som flytter inn der, og de har et veldig godt fellesskap der oppe.
Ja.
Det er jo kjønne folk som har flyttet opp, så det er veldig bra bygg.
Ja, nei, men strålende. Ja, da er du på rett vei. Det er veldig bra. Ja, Hønefoss er på vei, altså. Det går rett i vers, altså. Ikke noe 57 her neste år. Veldig bra. Noen raske kommentarer nå, for hvis det er noe.
Ja. Bare spørsmål. Det gjør litt vondt for oss på Ringerike å bli sammenlignet med Romerike. Altså, det er jo Jessheim eller Lillestrøm. Jeg tenker noe vi også har tenkt på er jo når det gjelder det med vei og bane, og det vil medføre risiko for å bli en drabantby, så er det jo mye forskning som peker på at det er en kritisk terskel for det. Og i Ringerike så har vi har en by, og vi har en byplan, og vi har en bystrategi for å ha et regionsenter. Og det er jo liksom ikke Jessheim igjen, selv om de fleste romerikskommunene var mindre og har opplevd en betydelig større prosentvis vekst enn det vi fortsatt vil få på Ringerike. Så jeg tenker vel at det som er ambisjonen og målen ambisjonene til de folkevalgte og oss som bor på Ringerike, det jo at vi skal ha en viss hånd over styringen og få en utvikling av Ringerikssamfunnet som gjør at vi blir en robust og bærekraftig region, vel så mye som en pendlerforstad til Oslo. Det var mer en kommentar.
Ja, altså det klart, dere kommer til å bli en pendlerkommune, altså det kommer dere til å bli. Men i tillegg så må dere jo satse på å bygge et eget næringsliv, sånn at man ikke bare er en pendlerkommune, ikke sant? Drammen er en pendlerkommune til Oslo, ikke sant? Altså, men det er jo ikke bare det, de har jo også sitt eget næringsliv. Og det er det som er den vanskelige delen av den utfordringen, den utviklingen som Hønefoss står overfor nå fremover, ikke sant? Fordi at Ringeriksbanen kommer til å bringe de folka til dere, nærmest uansett hva dere gjør, så ikke sant? Det er litt sånn gresshoppesverden som kommer. Men ikke sant, det å få ikke sant, dette til også å skape grunnlag for et eget næringsliv på Hønefoss, det er den krevende jobben, ikke sant? Og det er da dere må tenke på, hva er det vi er gode på? Hva er det vi er bedre på enn noen andre i dette landet og noen andre i Skandinavia? Og, ikke sant? Altså, ikke sant? Hva er det, hvor er det vi kan bli best? Og hva er det vi har som kan lage grunnlaget for liksom, den solide, bærekraftige næringslivet som vi kan bygge på fremover? Bak der.
Ja, men altså, jeg tror det viktigste for Ringerike er å velge hvor man skal gifte seg med. Det er jo et veldig vanskelig valg totalt sett. Men du kan si at jeg tror faktisk at vi må forstå at Drammen er ikke riktig partner. Vi må forstå at vår partner ligger mot Oslo. Og det aller viktigste for oss, det er at vi har en utmerket ordfører her, en veldig snill og hyggelig mann. Men jeg har drevet både virksomhet her på Ringerike, og jeg driver virksomhet i Bærum. Og det er ganske stor forskjell. Bærum er en kommune som veldig kjapt er på pletten og lurer på hva vi kan servere. Og vi har jo flere næringslivsfolk til stede her i dag. Og jeg tror at det som er viktig, det er at kommunen raskest mulig skjønner at denne banen kommer til å gå to veier. Det er noen som kanskje i utgangspunktet har trodd at den er enveiskjørt. Det er den ikke. Og det åpner for et betydelig arbeidsmarked, for eksempel der jeg jobber. Og det betyr at det flommer over med kunnskap den veien, og så blir man boende på Ringerike. Da blir man romerike. Hvis man vil bli noe mye mer, da må man forstå at man må tilrettelegge for at slike menn som Håkon Tronerud får på plass sine planer, sånn at byen umiddelbart utvikler seg. Og hvis man sitter og venter, så har man ventet for lenge.
Enig i det du sier.
Så finn ektepart.
Ja, det er alltid viktig å finne riktig ektefelle for så vidt, men det er bare snakk om jernbane her. Vi får også en ny vei hit, som kanskje vil være vel så viktig for etablering av nytt næringsliv. Og hvis du går tilbake på de kurvene som vi så i sted, og ser på nye etableringer og variasjon i næringslivet, så peker jo det seg ganske tydelig ut som et par områder det er veldig viktig å satse på. Og da bør vi ha noen komparative fortrinn, nemlig arealreserver og skog og andre naturressurser.
Det er, du ser litt utenom, skal jeg svare, og så er det...
Smart, så skal jeg bare støtte
deg. Det er... Jeg tror det er helt riktig, ikke sant? Det er den typen tanker man må begynne, ikke sant? Hva er det vi har på Hønefoss som mangler andre steder, ikke sant? Hva er det vi kan være best på? Det er klart at all den skaven som er på måte, bak Hønefoss, ikke sant? Den må forbi Hønefoss på et eller annet tidspunkt, ikke sant? Klarer man da å utnytte, gjøre noe med det, ikke sant? Det har jo vært Follum Fabrikkers forretningsidé i så lenge de fantes, ikke sant? Er det mulig også å skape noe nytt som tilsvarende Follum? Spennende tanke, og det jobbes det mye med, vet jeg, men ikke sant? Om man lykkes eller ikke, vanskelig å si. Og jeg tror at det, man skal fortsette med den tanken der, men jeg tror at jeg er uenig med deg på ett punkt, og det er at vei er viktigere enn bane. Når det gjelder verdiskaping, så er det en ting som er viktig, og det er å ha et så stort arbeidsmarked som mulig og hente arbeidstakere fra. Og arbeidstakere, pendlere, de elsker tog. De elsker ikke vei. Og det ser vi veldig klare resultater på når vi gjør våre analyser. Godt kollektivtilbud som er skinnegående, ingenting er viktigere enn det.
Får jeg en kommentar til det? Det er vel ikke noe tvil om, men produktene som arbeidstakerne eventuelt lager, de vil ha veldig god nytte av veien. Ja. Det er jo en poeng for mitt.
Da skal jeg ikke avbryte debatten, men jeg skal bare si at vi har lagt opp sånn at vi tar en felles debatt helt til slutt. Så nå var det bare noen kommentarer og oppklarende spørsmål. Først, før vi tar pause, så sier jeg tusen takk til deg, Bernt Sverre. Det var både konkret og inspirerende og litt ubehagelig, men ikke så ubehagelig at det gikk rett i grøfta.
Du har nå hørt en podcast fra Ringerikes Blad.